Diýer Adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 29-njy oktýabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günleligi şuňky programmamyzda. Saglyk howpsuzlygy boýunça täze global hasabatda Türkmenistanyň epidemiýalara taýýarlygynyň pekligi aýdylýar. Marda ahaly ýağından soň uwunyň we ýumurtanyň satuwy hem çäklendirildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Европа Кеңешінің президенті Дональд Туск Твиттерде paylaşan маалыматында Европа Бирлешігінің 27 агдайы урдының Бейк Британияның Брексити 2020 жылың 31 январына ченли исленлік аматлы вақытта амала ашырмақ мөхлетіні узолтмақ барадағы хайшыны қаул етмек барада ылалашандығыны айтты. Туск бұ қарарың шөптәнің довамында язмача көрінішті ресмилештірілмегіне қарашылияндығыны хем белледі. Бұ қарар Бейк Британияның Европа Бирлешігінен чықмақ барадағы ылалашығы екі тарап tarapından hem tasdiklansa, onda bu Britaniýanyň 31-nji ýanwara çenli islendik amatly wagtda bileleşikden çykyp bilýändigini aňladýar. Britaniýa Ýewropa bileleşiginden 31-nji oktýabra çenli çykmagy planlaşdyrýardy. Ýöne munyň giýjagy almak sebäpli Ýewropa bileleşiginiň diplomatlary täze wagt möhleti boýunça ylalaşmak üçin 28-nji oktýabrda Brüsselde duşuşdylar. 2016-njy ýylda Beýik Britaniýada ýurdun Ýewropa bileleşiginden çykmagy barada referendum geçirilen wäri Brexit-i amala aşırmak varada kesitlenen vaqt möhleti ikinci gedek soňa goýuldy. Sovet Soýuzynyň tanqidçiler dymdyrmak üçin psihiatriýadan bet niýetli peýdalanmagyny paş etmäge kömek eden Sovet döwrüniň tanymal dissidenti Vladimir Bukovski 76 ýaşynda Britaniýada aradan çykdy. Soňky ýyllarda saglyk ýagdaýy agyr bolan Bukovski 27-nji oktýabrda giýişlik Britaniýanyň Cambridge-däki keselhanasynda ýürek näsazlygyndan aradan çykdy diýip, onuň bilen il teşkili düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän meýletin gurama Bukovski merkezi aýtdy. 1960-njy 1970-nji ýyllarda Bukovski anti-sowet agitasiýada we propagandada aýplanyp 12 ýylyny sowet türme lagerlerinde we psihiatriýa klinikalarynda geçirdi. Ol Sowet Soýuzynyň syýasy tutsaglary jazalandyrmak üçin psihiatriýa merkezlerinden peýdalanýandygy barada habar beren ilkinji şahslaryň biridir. Европа парламентінің ағдаларынан ұварыт делегацияның Гималай дағларынақы давалы Кашмир регионына барып көрмегіне қарашылияр. 29-нji октябрда делегация Кашмирін Хиндистан тарапынан долындырлиян бөлігіннәкі эсасы шәхәрі Сринагара барып көрір. 1947-нji ýylda Британиядан өз қарашылығына ие болан вәрі илатының ағлабасы мусульманлардан ұварыт Пәкістан бе хинділерің елбасшылығынақы Хиндистан үч ұршы баштан кечірді. Оларың ікісі Кашмирің үстіндеді. Bu yurtların ikisi de Kaşmir'in öğütlerine değişlediğini öne sürüyer. Avgust ayında New Delhi'nin Kaşmir'in Hindistan tarafından kontrollü edilen bölüğünün yürüte konstitüsyon statüsünü yatırmak ve hopsuzluk çarelerini girizmek baradaki kararı kabul etmeyi iki yurdun arasındaki dartkınlığın artmağına sebep oldu. New Delhi, Birleşen Milletler Kurumasının yürüte daklatçılarının, Birleşen Ştatların kongresmenlerinin ve daşır yurt jurnalistlerinin regiona girmeğine ruhsat vermedi. Avrupa Birleşiginin Hindistan daqı delegatsiyasi bu saparın ne resmiydigini ve onun käbir agzalar tarapından şahsy mümkinçiliklerine göre amala aşyrylýandygyny aýtdy. 2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda Italiýanyň Milan şäherinde Italiýan türkmen biznes forumy geçirilýär diýip Trend neşri Italiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna salgylanyp habar berýär. Neşriň 29-njy oktýabrda çap eden habaryna görä forum Italiýanyň Söwda agentligi we Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň gatnaşmagynda geçirilýär. Çäreniň dowamında esasy ünsüň newit we gaz, himiýa, tekstil we deri sanagaty, şeýlede oba hojalyk we guruluşyk puwdaklary boýunça hyzmatdaşlyk etmäge gönül doktorlar deyilip havarda aydılyar. Biznes forumun çeğinde iki taraplayın resmi namaları hem gol çekilmeğine karışılyar. Foruma katnaşacak Türkmen delegatiyasına yurdun premier ministerinin ornvasarları Reşit Meredov, Çağrı Gılıycıf ve Bayramgeldi Övedov yolbaşçılık eder. Neşir Türkmenistan'ın devlet statistika kulluğuna salgılanıp son kıyırlarda Türkmenistan bilen İtalya'nın arasındaki sevda dolanışının yılda ortaçı 1,5 milyard Amerikan dolarına baravar bolunduğunu hem belledi. Owansanyň we Pakistanyň howpsuzlyk güýçleri iki ýurdun dawaly serhet regionunda çaknyşdylar. Wakanyň netijesinde parahat ýaşaýjylardan adynan 3 adam öldü diýip Owan resmiýleri aýdýarlar. 27-nji oktýabrda Owansanyň gündorunaky Kunar welaýatynda okatyşyk başlady we bu ertesi daňdany çenli dowam etdi diýip resmiýler aýtdylar.